Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume discutăm despre porunca a șasea din Decalog. Astăzi vom continua să dezbatem despre datoria noastră solemnă de a respecta și de a îmbunătăți darul primit din partea lui Dumnezeu și anume viața noastră. Porunca aceasta arată ființei umane că doar Dumnezeu, singurul Creatorul, este Cel care poate da viața și în același timp este capabil să ne ocrotească, să sprijinească și să îmbunătățească calitatea vieții noastre în cel mai profund sens. Într-o lume confuză cu privire la adevăratul scop al vieții, cu privire la adevăratele valori, într-o lume în care suntem cu toții înghesuiți pe un pământ tot mai puțin fertil și tot mai ostil unei vieți prospere și echilibrate, ce șanse mai avem noi oamenii să transmitem generațiilor următoare o viață plenară, o viață plină de speranță, o viață pe care ai alege să o trăiești în continuare pe acest pământ? Într-o lume guvernată de legea celui mai puternic, dominată de o mass media manipulată de interesele grupelor ce o finanțează, într-o lume care viața este tot mai mult un surogat, ce nădejde, ce speranță, cum reușim să semănăm în inimile și în mințile copiilor noștri nădejdea pentru ziua de mâine, speranță pentru bucurie și fericirea lor? Iată câteva întrebări pe care încercăm să le dezbatem astăzi pe parcursul acestei emisiuni. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-a regăsit.
Domnule pastor, pentru început aș dori să citim de pe paginile Sfintelor Scripturi nu doar porunca a șasea pe care o dezbatem astăzi, ci aș dori să citim toate cele 10 porunci pentru ca să fie împământenite în mintea noastră, poate chiar tinerii să le memoreze, pentru că sunt normă de conduită pentru noi, lăsate de Dumnezeu, pentru ca noi să putem să le respectăm și să trăim prin ele. Vă rog frumos să începem emisiunea prin a da citire celor 10 porunci.
Exodul 20, începând cu versetul 1, în continuare. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncele mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrești 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este la aproapelui tău.
Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Gândindu-ne la faptul că Dumnezeu nu a îngăduit sau nu a descoperit prorocilor acest decalog sau aceste porunci, ci însuși cu degetul lui a scris pe table de piatră toate aceste rânduieli divine, înseamnă că Dumnezeu consideră decalogul ca fiind o culme, un vârf al revelației divine. Spun treaba aceasta pentru că decalogul nu este un cod de carte pe care Dumnezeu îl ține așa sub braț și îl pune pe masă și apoi îl deschide și te judecă, ne judecă după ceea ce scrie în acest cod penal al cerului, ci este însăși exprimarea caracterului divin. Așa este Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu că ni l-a dat și ni l-a descoperit, ne-a descoperit poruncile, le-a scris cu degetul lui ca o ilustrare a voinței divine în relație cu noi oamenii. Domnule pastor, mulțumesc! Discutăm așadar astăzi despre porunca a șasea din Decalog, să nu uciți. Vorbim despre sfințenia vieții și doresc să întreb ce ne spune Sfânta Scriptură despre momentul în care putem spune viață. Și aș dori să aducem în discuție textul din Psalm, capitolul 139, de la versetul 13 la 16, conform Sfintelor Scripturi, când putem spune, iată, a început o nouă viață.
Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Iată că Biblia, în acest verset, sublinează foarte clar câteva adevăruri profunde. Ochii tăi mă vedeau, deja vorbește la persoana întâia, ochii tăi mă vedeau pe mine, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi vreuna din ele. Deci putem vorbi de viață, viață din partea lui Dumnezeu, chiar pentru copilașul care se află în pântecele mamei, zice versetul aici, când nu eram decât un plod fără chip. Un pic colorat limbajul, dar un mare adevăr. Viața este darul lui Dumnezeu atunci când, în ființa umană, în mamă, ia naștere copilașul. Spun treaba aceasta pentru că sunt unii oameni, unele triburi, unele popoare, care consideră viața începând după naștere. Sunt alte popoare, alți oameni, alte triburi care consideră începe viața sau un nou om la 3 zile după naștere. Ori Dumnezeu este foarte clar. În momentul în care apare un copilaș, acolo înseamnă viață. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar.
Există mult subiectivism în acest aspect, în acest subiect. De exemplu, dacă cineva ar îndrăzni să distrugă cuibul unei păsări protejate de lege, cu siguranță că ar fi pedepsit. Vă dați seama, doar să distrugă cuibul, să nimicească niște ouă, nu niște puișori, niște ouă. Dar la om, oamenii fac tot felul de filozofii, spunând că de fapt, de bea când apare inima, e om, dar până atunci ce e? E altă ființă? Nici de cum. Așa cum spunea psalmistul David, de pe vremea de când nu eram decât un plod fără chip, de când eram ceva acolo, o îngrămădire de celule. Evident că pe vremea respectivă nu se putea studia atât de adânc, atât de amănunțit exact fiecare detaliu al vieții. Însă noi astăzi cunoaștem mai mult și din păcate filozofăm mai mult. Dar Dumnezeu l-a creat pe om de la început. Cunosc oamenii de știință ce înseamnă lucrul acesta cu cromozomi și ADN și tot ce reprezintă. Deja e o identitate. Și dacă există o identitate acolo, nu ai dreptul să o întrerupi. Și restul parantezelor care se aduc în discuție, cum să spun, fiecare va răspunde înainte lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în raport cu ceea ce a știut.
În lumina acestor adevăruri, stai și te întrebi, cum de am ajuns aceste timpuri, aceste vremuri în care viața este chiar desconsiderată. Situații în care copiii nenăscuți sunt supuși avortului fără niciun fel de remușcare din partea părinților, cu toate că am discutat și în emisiunea de data trecută, avortul provoacă mari traume în mintea și în inima părinților. Dar stai și te gândești, cum de s-a ajuns aici? Vă rog.
E clar că trauma îți este provocată de ceva rău pe care l-ai fi comis. Conștiința te mustră, n-ai liniște și așa mai departe. Dacă acel lucru n-ar avea nimic rău în el, n-ai avea de ce să simți rămușcări, să simți mustrări. Dar acest aspect al vieții este un subiect atât de delicat. Dumnezeu ne-a încredințat viața ca un dar, ne-a făcut administratori asupra vieților noastre și asupra societății. Însă, așa cum am mai spus-o și mai devreme, pentru fiecare decizie vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu nu poți veni cu scuze, cu filozofii, nu poți să vii cu nimic, ci pur și simplu. Când Dumnezeu a spus așa, nu că ți-e teamă să spui, dar nu ai ce să spui. Nu ai cum să stai împotriva unei înțelepciuni infinite.
M-aș opri un pic, domnule pastor, asupra textului din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 15. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și apoi versetul continuă. Și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Deci aici este mai mult decât o simplă discuție despre viață, despre darul lui Dumnezeu. Aici putem să discutăm și despre condiții care se creează pentru ca un om să devină un ucigaș. Vorbim despre ură, vorbim despre nemulțumire, vorbim despre lupte, vorbim despre războaie. Dumnezeu spune că viața este sfântă. Cum putem să armonizăm această declarație a lui Dumnezeu față în față cu etica războiului, în care soldații sunt chemați să ucidă?
Până la această chestiune există un proverb la noi în popor care spune așa: hoțul neprins este negustor cinstit. Exact același principiu. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Păi, că nu te știe nimeni. Ce? Ești cinstit, încă te poți da mare iubitor. Dar Dumnezeu spune Sfânta Scriptură că va aduce la iveală, la lumină, toate faptele, inclusiv cele ascunse ale oamenilor. Și atunci va fi vai, pentru că acolo nu mai vorbim despre ceea ce am regizat, despre ceea ce au văzut alții sau despre ceea ce au auzit alții, ci acolo vorbim despre lucruri care sunt clare ca bună ziua înaintea lui Dumnezeu. Și oamenii nu vor putea să mai răspundă absolut nimic.
Știu, am citit despre așa zise slujbe bisericești, slujbe de binecuvântare a soldaților, slujbe de binecuvântare a armatelor, chiar în ritul slavo-bizantin, mai ales în contextul în care se cerea binecuvântarea asupra soldaților. Și această binecuvântare sau această slujbă spunea cam așa: binecuvântarea Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să vină peste aceste arme și peste cei care le poartă pentru apărarea adevărului lui Hristos. Și apoi se zicea amin. Păi cum putea să binecuvânteze Dumnezeu armele celor două armate pentru a se ucide reciproc?
Nici de cum, vă dați seama că este nonsens, se anulează reciproc. Oamenii, ca să-și liniștească conștiința, sunt în stare să le și binecuvinteze. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu le aprobă. Dumnezeu le îngăduie, pentru că în contextul păcatului se întâmplă tot felul de lucruri și până se va finaliza această luptă între bine și rău, încă se vor mai întâmpla. Dar, spuneam, aceste lucruri țin între oameni, dar la Dumnezeu nu ține nimic. La Dumnezeu totul este clar, totul este limpede, nu ai cum să te ascunzi de fața celui atotputernic.
Pe de altă parte, se ridică aici o întrebare, și anume, în condițiile păcatului, în condițiile războiului, în condițiile urei, în condițiile suferințelor teribile, în condițiile în care se nasc copii cu malformații, în urma evenimentelor ce au avut loc pe pământul nostru, am în minte Cernobâl sau Fukushima sau altele, credeți că este mai bine ca viața se continuă așa în aceste circumstanțe pentru veșnicii sau e bine să fie o judecată și bunul Dumnezeu să încheie o istorie a răului, a durerii, a suferinței, să aducă răsplătire pentru cei credincioși și să aducă pedepsire finală pentru cei care au distrus pământul, care au adus atât de mult necaz, atât de multă durere pentru criminali, acești criminali de război sau oameni care pur și simplu pentru ei n-a mai contat viața sub nicio formă.
Cei care au de gând să se autodistrugă, se vor autodistruge. Însă de dragul celor care ar putea fi salvați, Dumnezeu lasă ca pământul să mai țină. Dacă lucrul acesta s-ar termina și Dumnezeu în preștiința Lui ar ști că nu mai există nimeni care să mai poată fi salvat, probabil că pământul și-ar termina existența în forma actuală. Dar câtă vreme vedem că încă există oameni pe pământ și așa mai departe și Dumnezeu încă n-a îngăduit să înceapă evenimentele sfârșitului prezise de Sfânta Carte, asta înseamnă că încă mai sunt persoane care pot și pe care Dumnezeu le prețuiește și pot să fie mântuite, pot să fie salvate și Dumnezeu, de dragul lor, îngăduie. E adevărat, e dureros, sunt și daune colaterale, sunt persoane nevinovate care mor, că dacă ai zice, măi, dar cel care n-are decât, dacă și-a legat bombele de gât și așa, da, ok, dar mor mulțimile, ce faci? Și în acele mulțimi nu suntem noi în măsură să judecăm, dar probabil că sunt și oameni nevinovați sau poate majoritatea sunt nevinovați. Ce știm? În percepția celui care se aruncă s-ar putea să zică că toți sunt vinovați și așa mai departe. Dar în sens general, înaintea lui Dumnezeu, ne gândim că sunt foarte mulți oameni nevinovați care mor ca și daune colaterale. Acesta este prețul. Însă la Dumnezeu primează viitorul veșnic. Pentru el nu e nicio problemă că a murit cineva. Este ca și cum ni s-ar strica nouă mașina. Nu e nicio problemă, mergem, o reparăm. La Dumnezeu nu e o problemă asta. Problema este când cineva își pierde sufletul pentru eternitate, atunci este dureros.
În legătură cu moartea lui Lazar, Domnul Hristos spune în timp ce surorile plângeau disperate, gata, a murit, Domnul Hristos spune foarte senin, Lazar, prietenul nostru, doarme și mă duc să-l trezesc din somn. Și ucenicii cred că, păi dacă doarme, înseamnă că a trecut boala. Doamne, păi dacă doarme, o să se facă bine, o să se facă sănătos. Și atunci Mântuitorul le spune pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Ce să creadă? Păi să creadă puterea de înviere care era în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, deoarece era Dumnezeu întrupat pe pământ. Ori această putere oferită de Dumnezeu spre înviere va fi darul lui Dumnezeu chemând la viață pe toți cei care au adormit în Hristos. Însă sunt unii care adorm fără Hristos și ei vor fi chemați la viață pentru judecată finală. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
S-am fost de uimire de ce Domnul m-a iubit. Un păcătos rău din fire și vrednic de osândit. O, ce minunat, o, ce glorios, încetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e iubirea sa. Ghețeman trist și singur, cu lacrimi s-a rugat. Ce chin, ce plâng și ce luptă a dus pentru-a meu păcat. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e iubirea sa. Pedeapsa mea și osânda pe cruce el i-a luat. Mi-a dat în schimb mântuirea, pe veci m-a răscumpărat. Cio ce minunat, cio ce glorios, neîncetat eu voi cânta. Cio ce minunat, o, ce glorios, Domnul e-n iubirea sa. O, ce minunat, o, ce glorios, neîncetat eu voi cânta. O, ce minunat, o, ce glorios, Domnul e-n iubirea sa.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, discutăm porunca a șasea din Decalog, discutăm despre sfințenia vieții. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm un pic ceea ce am încutat chiar înainte de pauza muzicală, și anume despre faptul că Dumnezeu va chema la viață pe toți cei care au adormit în Hristos. Domnule pastor, între momentul morții și momentul învierii sau chemarea la viață pentru cei care au adormit în Hristos sau chiar cei nelegiuiți care vor fi chemați la viață pentru a-și primi pedeapsa finală, mai există între cele două momente, mai există viață? Sunt unii oameni care spun că, de fapt, trupul merge în mormânt, iar sufletul se mai plimbă, mai vine, mai pe la geam sau prin pod și trebuie să mai faci câte ceva ca să se liniștească și sufletul. Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu cei care au adormit în Hristos și cei care poate au adormit fără Hristos, au murit fără nădejde de înviere și fără nădejdea vieții veacului care are să vină?
Ieremia 7:4 spune așa: nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Și să ne gândim cu folosindu-ne logica. Dacă în stare de duh identitatea cuiva se păstrează în duh, într-un duh care se plimbă, ce rost ar mai avea trupul? Atunci scopul nostru ar fi să ne eliberăm odată din închisoarea aceasta a trupului și să umblăm, să nu mai fiind limitați de nimic.
Ar fi o stare de dorit.
Da, nu? Și încă o chestiune. Ce sens ar mai avea învierea? Păi de ce să-ți dorești din nou să fii în trup când era mai bine în duh, nu? Dar n-ar mai avea niciun sens nici învierea, pentru că din moment ce tu continui să existi într-o altă formă, înseamnă că n-ai murit. Ce s-a întâmplat? Ai pierdut trupul. Dar tu continui să existi.
Și dacă continui să existi, nu mai e nevoie de judecată. Și dacă nu va fi judecată, de ce a mai murit Domnul Hristos? Dacă și așa, ori bine, ori rău,
sigur,
totul,
da.
Tu existi într-o formă sau într-alta. Se dezrădăcinează cu totul din mintea credincioșilor noțiunea de salvare prin Iisus Hristos, Domnul nostru.
Înseamnă că plata păcatului nu mai e moartea, că nu moare nimeni. Și atunci îl credem pe șarpele din Eden, care a spus hotărât: nu veți muri.
În timp ce Dumnezeu, acolo la poarta grădinii Edenului, a rostit categoric să nu mănânci din pomul din mijlocul grădinii, în ziua în care vei mânca din el, vei muri, negreșit. Și iată vine diavolul și rostește pentru prima dată în istoria universului această amăgire a nemuririi naturale a sufletului, hotărât, nu veți muri.
Avem câteva ilustrații care ne ajută să ne ținem departe de astfel de gânduri. Primul este asupra faptului că, din punct de vedere științific, atunci când cineva nu mai este conștient, nu mai știe nimic. E simplu. Nu ești conștient, nu știi nimic. Și al doilea argument este faptul că înainte să te naști, nu existai. Pun întrebări încuietoare copiii, dar suferind de aceleași probleme, dacă continuăm pe aceeași speță, ce unde eram eu când tu aveai 10 ani? Păi nu erai. Cum adică nu eram? Noi eram undeva și eu pe acolo, nu mă jucam și eu pe undeva. Mă, nu erai. Nu pot, dar nu e adevărat. Și în încăpățărnarea omului, în disperarea omului de a-și găsi locul undeva, atunci când nu mai există, ajunge să îmbrățișeze această minciune satanică.
Spune clar Scriptura, Ezechiel 18:4 și la versetul 20, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Roman 3:23, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Geneza 2:7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. În momentul morții, aceasta se desparte, țărâna în pământ, iar suflarea de viață la bunul Dumnezeu care a oferit-o.
Cum avem softul unui calculator care funcționează dacă există curent electric. Ai luat curentul electric, unde se duce softul? Unde se duc programele din calculator? Păi, unde să se ducă? Nu mai există, nu? Unde e lumina? Ai luat curentul electric dintr-un bec, unde e lumina? Păi, nu e, că lumina este un rezultat al celor două elemente. Și așa este și sufletul. Dacă, ca să susții viața în ceva, ai nevoie de un suport. Suportul, în dreptul omului, este țărâna. Dumnezeu ne-a făcut din țărână, ne-a dat trupuri fizice. Dacă acel trup nu mai funcționează, suflarea, energia de viață se duce înapoi la Dumnezeu. Dar nu mai există identitatea omului, pentru că dacă ar exista, n-ai mai avea de ce să-ți faci griji pentru salvarea lui. Dar întrucât nu există, atunci trebuie să faci ceva ca să salvezi. Cum adică să salvezi? Să restaurezi, să-l aduci din nou în stare de funcționare. Și pentru că plata păcatului este moartea, Dumnezeu a trebuit să plătească această clauză. Pentru că El a emis legile sale și legile sale reprezintă caracterul său și lucrul acesta nu se putea schimba, deci El trebuia să plătească și atunci El a ales să plătească.
Cât de clar ne zice textul din Eclesiastul, capitolul 9, versetul 5, în continuare, cei vii, într-adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea le se uită și dragostea lor și ura lor și pisma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. De aceea tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Ori, cei care au trecut la odihnă, îndeopște cu toții, așteaptă ziua judecății finale. Unii vor fi chemați la viață pentru a împărăți împreună cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos, împreună cu Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, pentru 1000 de ani și apoi pe nou pământ, iar alții vor fi chemați la judecată pentru a-și primi răsplata finală pentru ceea ce au făcut pe pământ.
Dați-mi voie să găsesc un sinonim pentru moarte și eu l-aș alege pe cel al inexistenței. Moarte sau inexistență, viață sau existență. Pur și simplu, mori, nu mai existi, nu mai ești, nu vei mai fi.
Ce nădejde mare, ce binecuvântare a speranței a semănat Dumnezeu în noi prin acest dar al vieții, și anume faptul că chiar dacă intervine această perioadă pe care Domnul Hristos o numește somnul morții, va fi în istoria omenirii un moment numit fericiți și sfinți cei care au parte de întâia înviere, deci acest moment numit întâia înviere, pentru că atunci vor învia, vor fi chemați la viață din nou tot ceea ce au adormit în Hristos. Plecând de la această realitate, cât de solemn ar trebui să privim noi la sfințirea vieții, la a căuta să trăim în așa fel încât viața să ne fie sfântă, să trăim un proces de încredere complet în Dumnezeu, să trăim actul sfințirii vieții, adică să trăim nu la voia întâmplării, ci să trăim după porunca divină, după voia a lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Voios paște către ceruri, ați pornit luptând mereu. Privegheați că alte drumuri vă despalte Dumnezeu. Ținta voastră să vă fie,
ținta voastră să vă fie,
la Iisus cel preamărit.
Iisus cel preamărit,
El atunci pe toți vă îmbie. Vă iubesc, m-am răstignit. Ținta voastră să vă fie,
ținta voastră să vă fie,
la Iisus cel preamărit.
La Iisus cel preamărit,
El atunci pe toți vă îmbie. Vă iubesc, m-am răstignit.
Trețintă
înainte, trețintă înainte,
trețintă înainte,
trețintă înainte. Privind la Tatăl,
neîncetat primiți putere,
neîncetat primiți putere,
neîncetat să mergeți
căci Iisus al vostru vine. Iar voi primiți din mângâiere, noi spălați de orice ce ne-ntină, prins cât sânge vărsat, cel vărsat, bucuria nedeplină, căci Iisus e împărat și eliberați-a acest pământ blestem. Noi vom locui împreună acolo sus, la cele eterne.
Deci porniți,
deci porniți fără teamă,
pentru
Domnul să luptați, căci El însuși ați vă cheamă.
Și dorim ca al său nume să rămână în noi neșters, ca fiind această
această frumoasă pauză muzicală. Ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie. Discutăm porunca a șasea din Decalog, porunca prin care Dumnezeu ne poruncește că noi nu avem dreptul să ucidem, să nu ucizi, spune clar porunca, porunca scrisă de Dumnezeu cu degetul lui pe table de piatră. Discutăm despre sfințenia actului creației, despre sfințirea vieții, despre o viață dăruită de Dumnezeu nouă ca un dar sfânt pe care noi trebuie să-l considerăm ca atare, să respectăm viața și să încercăm să înnobilăm această viață purtând de grijă din punct de vedere al sănătății chiar trupurilor noastre. Domnule pastor, chiar înainte de pauza muzicală ați dorit să mai sublineați un gând. Vă rog frumos!
Ideea este că păcatul aduce moarte prin sine. Noi atunci când Dumnezeu ne cere să ne punem viața în rânduială, să ne acordăm viața, deciziile, acțiunile noastre după cuvântul Său, după legile Sale, simțim că dăm ceva din noi, că trebuie să jertfim ceva din noi. Și acela este păcatul pe care, în mod neconștientizat, nu îl tratăm ca pe ceva cauzator de moarte. Însă, în momentul în care ajungem să înțelegem că păcatul aduce moarte prin sine, dacă Dumnezeu l-ar lăsa pe om fără nicio îndrumare, așa cum e el cu înclinațiile lui păcătoase, el se va autodistruge. Păcatul aduce moarte și în momentul în care înțelegem lucrul acesta, nu putem decât să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Da, Doamne, vreau să fiu curățat de orice păcat. Te ajut și eu, uite, eu mă sforțez să nu mai greșesc, să nu mai păcătuiesc. Vreau să trăiesc veșnic, vreau să fiu cu tine. Și atunci lucrez, iau parte la acest proces al sfințirii. Nu opun rezistență ca atunci când, dăm un exemplu, mergi cu un copil la dentist și lui este teamă de dentist. În zilele noastre tehnologia a evoluat și experiența poate să nu mai fie atât de neplăcută pe cât era odată. Exact într-o măsură comparabilă și noi ne situăm în aceeași poziție în raport cu procesul de sfințire. Ne este confortabil să rămânem așa. Dumnezeu vrea să facem schimbări și noi opunem rezistență. Dar nu mă simt în stare, nu e acum momentul, mai am și alte lucruri de făcut, de încercat și opun rezistență, amân și așa mai departe. Dumnezeu de aceea ne-a lăsat atâtea exemple, atâtea învățături pentru ca noi să conștientizăm singuri că ceea ce este în noi și ceea ce a luat naștere cu noi este rău și ne distruge și îl vrea să scoată ceea ce este rău din noi. Noi trebuie să acceptăm lucrul acesta și chiar să rugăm să ne ajute în direcția aceasta. Și aceasta se face tot prin credință.
Uitați-vă un pic, am discutat despre doctrina nemuririi naturale a sufletului, ca fiind intervenția satanei și minciunea prin care își pregătește supușii pentru pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Dacă tot am discutat acest subiect, domnule pastor, n-aș vrea ca cineva dintre ascultătorii noștri să rămână așa cumva în nesiguranță, neștiință. Care este soluția lui Dumnezeu pentru a salva și îmbunătăți viața, să nu se ajungă acolo, la această doctrină a nemuririi naturale a sufletului? Ce ne spune Biblia în Coloseni, capitolul 2, versetul 8?
Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos.
Exact despre acest lucru vreau să vă întreb, domnule pastor, ce înseamnă amăgire deșartă, ce înseamnă datina oamenilor și ce înseamnă învățăturile începătoare ale lumii în legătură cu darul vieții? Și zice aici, și nu după Hristos, pentru că știm că Hristos este viața.
Știți cum cunoaște spațiul înconjurător un bebeluș? Se uită, îl pipăie, apoi îl gustă, e bun de mâncat, nu e bun, îl arunc. Aceasta este o învățătură, putem spune, începătoare. Când știi clar despre ce este vorba, când ai fost învățat, când ai avut atâtea exemple și când Dumnezeu îți oferă totul în mod explicit și cu toate acestea tu vrei să le mai testezi încă o dată, tu vrei să le mai verifici încă o dată. Și ba mai mult, ignorând toate dovezile atât de clare ale existenței sale și ale planului de mântuire care a derulat exact așa cum scrie, tu ajungi să pui deasupra niște teorii bazate pe lucruri subțiri. Prea puțin adevăr, prea puține lucruri palpabile și foarte multă imaginație.
Zice versetul, nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă. Păi normal că doctrina nemuririi naturale a sufletului, despre care am discutat, e o filozofie și o amăgire deșartă, pentru că nu stă în adevăr. Dumnezeu spune, tot ce este viu va muri și va exista o zi a învierii, unii pentru viață veșnică, alții pentru pierzare veșnică. Între timp, omul se odihnește. Exact cum ați explicat și dumneavoastră cu aparatele acestea numite calculatoare și softurile din ele. Scos din priză, softul este acolo, n-a plecat nicăieri, dar nu mai este activ. Deci există evidența faptelor acestui om. Există dovezile a ceea ce a făcut. Nu se poate ca aceste lucruri să fie șterse odată pentru totdeauna și un duc descarnat să se plimbe și să mai ceară apă, pentru că dacă nu cere apă, nu-i dai apă într-un pahar, îți bate în geam. Nu. După datina oamenilor, după învățături începătoare ale lumii, ori nu hrăne sufletul.
Exact.
Au o formă de evlavie, dar îi este tăgăduită puterea. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Mai avem doar câteva momente, totuși n-aș vrea să trec peste câteva întrebări pe care aș dori să le clarificăm. Conceptul de viață este în esență o valoare fundamentală bazată pe credință, pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că metodele științifice obiective nu pot demonstra viața. Am discutat în emisiunea trecută, m-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române ce este viața și acolo se explică că este ceva viu, m-am uitat la în dreptul cuvântului viu și că ceva care are viață. Da? Viața nu poate fi explicată prin metode empirice, ci trebuie credință pentru ca să o pricepi și să o trăiești frumos. Totuși, vreau să vă întreb, în legătură cu viața noastră ca dar divin, ce responsabilitate avem înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor?
Responsabilitatea noastră este să utilizăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat pentru salvarea noastră, în primul rând, și pentru salvarea altora. Dumnezeu ne-a oferit viața de pe acest pământ, este limitată. E adevărat, nu trăim veșnic pe acest pământ, dar Dumnezeu ne-a dat această viață ca să o putem folosi pentru creșterea noastră în credință, în ascultare, în așa manieră încât să fim capabili să trăim pentru veșnicie într-un mod desăvârșit. Aceasta înseamnă fără păcat. Dumnezeu așteaptă ca noi pe acest pământ să creștem în cunoștință și în practică exact cum se întâmplă la o școală. Înveți mai mulți ani, studiezi și la un moment dat ajungi la absolvire. Ei bine, după chestiunea aceasta intri în câmpul muncii. La fel și noi pe acest pământ, Dumnezeu ne-a dat un număr de ani pe care să-l trăim și în cadrul cărora ar trebui să ne ocupăm în mod special de viitorul nostru veșnic. Ori înțelegem clar că trupul în stare actuală nu poate susține viața la nesfârșit. Oricât de mult ar fi avansat știința, dați-vă seama, un om încetează din viață, îi pui alt sânge, îi repari organele, le înlocuiești, dar tu nu mai ai cum să-l pornești. Cum să-l pornești să-i dai din nou viață? E imposibil. Pentru că toate lucrurile sunt făcute atât de minuțios încât nu poți. Poți să iei viața cuiva, dar nu poți să o redai. Și Dumnezeu dorește ca să ne intereseze aspectul acesta. Și anume, măi, tu ai fost creat ca să existi, nu ca să nu existi. Și de aceea a murit Domnul Iisus Hristos, ca noi să existăm pentru veșnicie. Trebuie să facem și noi la rândul nostru ceva. Să venim, să colucrăm cu El, să participăm la lucrarea aceasta sau putem să respingem, să spunem nu ne interesează. O să trăim cât om trăi, cât ne susține trupul viața și apoi n-o mai trăi.
Foarte profunde aceste gânduri. Stai și te gândești cât de înușor iau unii oameni acest dar al vieții prin faptul că își îngăduiesc lor tot felul de lucruri. Alimente care nu sunt sănătoase, practici care nu sunt sănătoase, nopți pierdute care distrug sănătatea și tot așa mai departe. substanțe interzise, activitate foarte multă, lipsa odihnei. Oameni care în mod conștient sau inconștient își conduc viața spre un final nu fericit, spre un final tragic. Domnule pastor, în câteva cuvinte să concluzionăm discuția de astăzi printr-un sfat și o încurajare pentru această categorie de oameni.
În primul rând, trebuie să înțelegem că cel mai prețios dar pe care l-am putut primi din partea lui Dumnezeu este viața. Ori, așa cum spunea cineva, fiarele se îndreaptă, finanțele se refac, orice se poate reface, mai puțin viața. E adevărat, sunt momente în viață când nu știi încotro să apuci, însă încearcă să ieși din punctul acela fix. Toate lucrurile se pot repara câtă vreme încă mai este viață.
La un moment dat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește câteva cuvinte memorabile care străbat veacurile până la noi și merg înainte până când Mântuitorul se va întoarce pe norii cerurilor. Însuși Domnul Hristos spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă tu începi să pui întrebări în legătură cu această cale înspre Dumnezeu, dacă tu începi să-ți pui întrebări în legătură cu adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, și tu îți pui întrebări în legătură cu viața, atunci, atâta vreme cât încă o mai ai, tu trebuie să te rogi cu seriozitate ca bunul Dumnezeu să-ți îndrepte gândurile spre lumină, adică spre speranță, spre nădejde, spre curaj. Și acest lucru poate să facă deosebirea în mintea și în inima omului, într-o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, sau a trăi o viață frumoasă, decentă aici pe pământ și mântuiți prin harul Domnului.
De asemenea, trebuie să mai subliniez un aspect. Sunt lucruri în viață care nu ți se întâmplă după cum vrei. Și noi trăim în această viață ca într-o școală unde trebuie să învățăm să ascultăm. Dacă Dumnezeu a îngăduit un necaz în viață, acceptă-l. Nu ai ce să faci, repară ce poți, dar acceptă-l. Nu mai vrea cineva să fie parte din viața ta. Ce ține de tine se poate repara, dar n-ai cum să repari ceea ce nu vrea celălalt. Trebuie să accepți decizia celuilalt, trebuie să accepți opțiunile pe care nu le poți controla. Și cel mai important aspect, nu periclita niciodată șansa ta de a avea parte de viața veșnică. Orice prețuiește mai puțin decât aceasta. Orice. Așadar, gândul Domnului Iisus Hristos să ne însuflețească pe toți și să înlăturăm orice gând negru din partea diavolului. Și gândul acesta să ne conducă spre viața veșnică.
Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu că ne dă înțelepciunea și puterea de a duce înainte lupta credinței, o luptă pe care o purtăm fiecare dintre noi și, în același timp, ne asigură biruința prin harul său. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Cu drag!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc! De asemenea, doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună cu întreaga familie și lucrarea pe care o faceți să aibă reverberații veșnice, în dreptul câtor mai multor oameni.
Amin, binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însuțească pe noi toți pe drumul vieții. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați primit din nou în casă la voi. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!